Свобода.
У Києві 6:30, говорить Радіо Свобода. Доброго настрою та гарних новин усім слухачам бажає Ірина Скоротівська. Найцікавіші вітчизняні та світові теми, перші інтерв'ю і коментарі звучатимуть для вас саме у ранковій Свободі, яка працює від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами на календарі 31 серпня, понеділок, перший день тижня і останній день літа. І впродовж програми ми поговоримо ось про що. Попри те, що офіційно президентська кампанія не стартувала, кандидати фактично почали агітаційні кампанії.
Янукович, він має підстави бути впевненим у собі. По нинішніх рейтингах, якби вибори відбулися ближчим часом, то він вигравав у другому турі принаймні.
До прямого ефіру «Ранкової свободи» пообіцяв долучитися директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасюк. Як змінити енергетичну політику України з користі для економіки, довкілля і простих громадян?
Без структурних реформ в Україні, навіть якщо ми вітаки поставимо в кожному дворі, ми не вийдемо з тої кризи.
Які версії катастрофи білоруського винищувача на авіаційному шоу в Польщі? Розповімо, про що пише тижнева преса.
Вирішення особистих проблем, прогули та безініціативність ці хвороби вразили Верховну Раду і зробили її неефективною.
Про великий спорт, перемоги та невдачі почуємо в огляді.
На офіційній презентації в київському «Динамо» Андрій Шевченко отримав футболку із 7-м номером, який приносив гравцеві славу в італійському «Мілані».
Про все це та інше поговоримо згодом, а саме зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Уряд не має наміру закривати шахти, так заявила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, спростувавши заяву президента Віктора Ющенка про наміри Кабміну закривати вугільні шахти. Прем'єр додала, що уряд вже реалізує стратегічний план модернізації і реформування вугільної галузі, який, крім іншого, передбачає відродження закритих раніше шахт. У суботу в Луганську під час торжества з нагоди Дня шахтаря Віктор Ющенко піддав критиці уряду Юлії Тимошенко за відсутність реформ у вугільній галузі. Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, перебуваючи у Львові, частково оприлюднив і передав представникам ЗМІ низку нещодавно розсекречених документів щодо Голодомору 32-33 років, а також переслідувань, розстрілів, примусового виселення до Сибіру людей, які були членами ОУН-УПА. Зачитуючи присутні витримки з кримінальних справ про жахливі випадки канібалізму в роки Голодомору в Україні, Луценко звернувся з проханням до журналістів висвітлити у своїх виданнях ці страшні матеріали і зробити їх доступними для широкої громадськості. Українські міста Київ, Донецьк, Одеса і Львів передають УЄФА письмові гарантії про створення умов для розміщення учасників і вболівальників матчів фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Про це повідомив журналістам на прес-конференції в Донецьку керівник українського оргкомітету Євро-2012 Маркіян Лубківський. За його словами, гарантії з підготовки аеропортів до прийому вболівальників і учасників уже передані УЄФА. Попередня версія катастрофи білоруського винищувача Су-27 на авіаційному шоу в Польщі – попадання птаха в повітря-забірник двигуна, повідомили в прес-службі Міноборони Білорусі. Білоруські льотчики брали участь у міжнародному авіашоу, яке відбулося в неділю на військовому аеродромі в місті Радомі за сотню кілометрів від Варшави. Як стверджують численні свідки, глядачі авіашоу, винищувач різко пішов вниз над дахами будинків, а льотчики не встигли катапультуватися, оскільки намагалися відвести літак до найближчого лісу, після чого Су-27 вибухнув. Обидва льотчики загинули. На заході Пакистану в місті Чамані поблизу афганського кордону вчора ввечері внаслідок вибуху згоріли понад 10 вантажівок, які займалися постачанням сил для НАТО в Афганістані. Як повідомив представник місцевої поліції, бомба була закладена під автоцистерну з пальним. Учора ж у найбільшому місті долини Сват Пешеварі внаслідок теракту загинули 16 курсантів поліцейської академії.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І До погоди. Сьогодні синоптики в Україні обіцяють мінливу хмарність без істотних опадів. Вони можливі лише в центрі, короткочасним дощем та грозою. Щодо температури, вона коливатиметься від 18 до 23 вище нуля. На сході і півдні до 30 тепла. У Києві сьогодні також хмарно з проясненнями, без істотних опадів від 20 до 22 з позначкою плюс. І щодо курсу валют від Національного банку України, американський долар коштуватиме сьогодні 7 гривень 98 копійок, офіційний курс євро 11 гривень 47 копійок і 10 рублів в Росії Нацбанк купує за 2 гривні 53 копійки. Сьогодні має відбутися засідання Погоджувальної ради Верховної Ради України. Очевидно, що воно не обійдеться без політичних заяв, адже попри те, що офіційно президентська кампанія ще не стартувала, провідні кандидати на президента вже фактично почали свої агітаційні кампанії. Про специфіку передвиборної кампанії, вдалі та невдалі агітаційні кроки кандидатів та їхні фірмові тренди розповідає наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Найактивніше ведуть агітацію лідери електоральних симпатій. За даними соціологів, це Віктор Янукович, Юлія Тимошенко та Арсеній Яценюк. Яценюк пропонує реформи. Тимошенко, користуючись тим, що перебуває на посаді прем'єра, показує ефективність своєї праці. Віктор Янукович наразі дещо менш інтенсивно веде агітацію, ніж його основні опоненти, наразі не виробивши фірмового тренду, каже провідний політичний експерт центру імені Разумкова Олександр Литвиненко.
Янукович, він має підстави бути впевненим у собі. По нинішніх рейтингах, якби вибори відбулися ближчим часом, то він вигравав у другому турі, принаймні.
Останні кроки кандидатів політичні експерти схильні розглядати насамперед у передвиборчому ключі. Керівник агентства моделювання ситуації, політтехнолог Віталій Бала, найбільш вдалим кроком вважає конституційне обговорення, ініційоване Віктором Ющенком.
Це єдиний, з моєї точки зору, ефективний спосіб його комунікації з українськими громадянами. Але я боюся, що потім все це зайдеться до того, що тільки при Ющенку Україна може залишитися в такої території, яка вона зараз є, тому йдіть голосуйте тільки за мене. Тобто це буде, скоріш за все, одна із головних, напевне, його таких передвиборчих технологій. Вони знайшли досить ефективний спосіб ведення компанії, бо щось інше Ющенку пропонувати і якось вести свою компанію було б досить проблематично.
Посилаючись на дані соціологічних досліджень, політичні експерти твердять, що перші тижні агітаційної кампанії суттєво не вплинули на симпатії та антипатії виборців. Зокрема, агітаційна активність Віктора Януковича поки що є недостатньо високою порівняно з іншими кандидатами. Згідно з даними соціологічних досліджень, він наразі лишається лідером електоральних симпатій. Проте політологи збігаються в думці, що восени агітація та увага до кандидатів посиляться. Тож найцікавіше ще попереду. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Рівень корупції в українських судах знизився, втім довіра до суду падає. Про це свідчать результати досліджень, які провели учасники проєкту «Гідна Україна». Експерти запитали громадян, великі компанії, адвокатів та прокурорів, чи зустрічались вони з корупцією в суді та як це було. А потім порівняли результати дослідження з даними минулого року. З подробицями Ярина Матвійчук.
Найбільш поширений вид корупції у судах – це використання особистих зв'язків. Втім, у порівнянні з минулим роком вирішити питання через кума, брата, свата стало значно важче, аналізує результати опитування експерт з досліджень і моніторингу проєкту «Гідна Україна» Світлана Горна.
Дивництво, добровільне хабарництво і використання особистих зв'язків – ці види корупційних практик ми виділяємо під час наших досліджень. Громадяни засвідчили, що досвід корупції впав з 19 до 18%. Особливе падіння ми спостерігаємо щодо використання особистих зв'язків.
Найбільш корумпованими у судовій системі респонденти називають суддів. Найбільшу небезпеку корупційного втручання вбачають під час досудового розгляду, а саме за допомогою особистих зв'язків, пояснює Світлана Горна.
У 2008 року майже нічого не змінилося щодо того, які проблеми судової системи України. Громадян і компанії найбільше турбують затягування судової процедури, а на друге місце громадян і компанії поставили безкарність суддів у разі порушення законодавства.
Показове покарання судді хабарника значно вплинуло б на корупціонерів, впевнені експерти. За результатами опитування, оприлюднення у ЗМІ справи про суддю Зварича примусило задуматись чимало громадян. А от антикорупційних дій уряду не помітили ні громадяни, ні компанії, ні самі правоохоронці, засвідчує дослідження. Громадяни за впровадження жорсткіших засобів у боротьбі з корупцією. Зокрема, вони закликають посилити санкції проти служителів Феміди, які вчинили злочин. Адвокати, у свою чергу, вимагають судової реформи. реформи і скаржаться на затягування судових процесів. В той час, як суддя відкладає справу, як то кажуть, на невизначений термін, люди роками сидять у слідчих ізоляторах, розповідає адвокат Олег Веремієнко.
Проблема в тому, що дуже багато суддів знаходяться на гачку у міліції, прокуратури. Я вам гарантую, у кожного начальника райвідділу, у кожного районного прокурора є багато своїх суддів. Друге, це затягування справи. У нас немає на сьогоднішній день взагалі строків розгляду кримінальних справ. Люди сидять в СІЗО роками. Це людині зламали вже життя. Нам необхідна судова реформа, термінова.
Зазначив адвокат. Днями голова парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Віктор Швець заявив, що суспільство України не готове до судової реформи. Водночас з вересня депутати ініціюють громадське обговорення проблем у судових і правоохоронних органах. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
За кілька років майже четверта частина Закарпаття має перетворитися на природний заповідник. Фахівці кажуть, що для цього є всі підстави, бо саме в цій області унікальні природні середовища, фауна та флора. Щоправда, проблем вистачає і при здійсненні такої благородної справи. Більше про це Надія Петрів.
Майже 500 заповідників, заказників місцевого та загальнодержавного значення функціонують нині в Закарпатті. Це означає, що на території в 200 000 гектарів під охороною ліси і праліси, тварини, риби і птахи. Проте навіть з такими, порівняно з іншими областями України, непоганими показниками, Закарпаттю ще далеченько до європейських норм екомережі. Робота над створенням нових заказників і заповідників триває постійно, і за останні два роки успіхи в цій справі у регіоні суттєві. Принаймні, так переконує начальник Державного управління охорони навколишнього природнього середовища Закарпатської області Андрій Погорєлов.
Цей напрямок роботи це є пріоритетом для нашого управління, і за останні два роки з невеличким ми вже досягли планки 13.5% заповідності території всієї області, з 12.7 створили новий регіональний ландшафтний парк Притисянський нещодавно, декілька заказників.
Нині екологи розробили і затвердили план заходів, спрямованих на розвиток регіональної мережі територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення на території Закарпатської області. Згідно з цим документом, протягом 5 років у області з'являться 7 нових заказників. Загальна площа цих об'єктів становитиме понад 235 гектарів, каже Андрій Погорєлов.
Це є кроком по створенню, можна сказати, як спадщини нашим вже нащадкам, природної спадщини і культурної спадщини. Оскільки на нашій території є багато видів рослин, тварин, які є фактично вже рідкісними, і ми навіть ініціювали і вже затверджені переліки рідкісних видів рослин і тварин на території області.
Та в бочці меду – ложка дьогтю. Екологи кажуть, є й проблеми в їхній благородній справі. І найперше – брак коштів. Через це не можуть завершити роботи з закріплення межевими знаками та нанесення на картографічні матеріали окремих заповідників. І серед них такого потужного, як Карпатський біосферний. У Національному парку Синевір інша біда. Місцеве населення без погодження використовувало угіддя Національного парку, а тепер не хоче їх віддавати. А ще чимало суперечок виникає через ідею віднесення всієї території Говерли до природоохоронного фонду. В останньому випадку йдеться про виконання указів президента, тому це питання обіцяють вирішити вже незабаром. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
Хто очолює список лідерів у Верховній Раді? Ініціативи Тимошенко відібрати у Януковича Межигір'я, прогнози чи серйозні наміри? Яке гасло сьогодні актуальне для України? Про це в огляді тижневої преси розповість Ірина Біла.
Вирішення особистих проблем, прогули та безініціативність ці хвороби вразили Верховну Раду і зробили її неефективною, стверджує тижневий кореспондент. Видання друкує прізвища 10 найзатятіших депутатів-ледерів, які під час останньої парламентської сесії не зареєстрували жодного законопроекту, жодного разу не виступили з трибуни і не відвідали жодного разу засідання парламентського комітету. Першому списку – Ренат Ахметов, потім йдуть Костянтин Живаго, Сергій Кий, Антон Пригоцький, Давид Жвання та інші парламентські прізвища, здебільшого з партії регіонів. Докладніше про продуктивність, точніше непродуктивність Верховної Ради у статті «Народні нероби». Абсолютна більшість можновладців епохи Кучми після приходу до президентства Віктора Ющенка очікувала великих репресій, проте обійшлося лише великим переляком. Одним з головних джерел цього переляку, як зазначає тижневик «Главред», були численні заяви нового прем'єра Тимошенко від обіцянки переглянути конкурс із приватизації 3000 об'єктів до вимоги порушити кримінальні справи проти учасників Сєвєродонецького з'їзду. Однак прогнози не втілювалися. Саме так може статися з новою ініціативою пані Тимошенко повернути державі 137 гектарів землі під Києвом в урочищі Міжгір'я, яке прихопив собі головний опозиціонер Віктор Янукович. Про юридичні колізії цієї прихватизації у матеріалі «Хатина дядечка Віті». Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного всім ранку. В студії Ярина Скуратівська. Прокидайтеся і залишайтеся з нами у Києві 6:45 на календарі 31 серпня, понеділок. І далі у програмі ми поговоримо на такі теми. Які версії катастрофи білоруського винищувача на авіаційному шоу в Польщі? Кілька годин тому американський космічний корабель Discovery успішно стикувався з Міжнародною космічною станцією. Як змінити енергетичну політику України з користю для економіки, довкілля і простих громадян?
Без структурних реформ в Україні, навіть якщо ми вітаки поставимо в кожному дворі, ми не вийдемо з тої кризи.
18-й міжнародний гуцульський фестиваль відбувся у Вижниці Чернівецької області.
Газди горові і газдинки пишні та красні. Чистуємо вас медом з колочами.
Про це за кілька хвилин ми обов'язково розкажемо, а саме зараз останні новини від Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, перебуваючи у Львові, оприлюднив і передав представникам ЗМІ низку нещодавно розсекречених документів щодо Голодомору 32-33 років, а також переслідувань, розстрілів, примусового виселення до Сибіру людей, які були членами ОУН-УПА. Зачитуючи присутні витримки з кримінальних справ про жахливі випадки канібалізму в роки Голодомору в Україні, Луценко звернувся з проханням до журналістів висвітити у своїх виданнях ці страшні матеріали і зробити їх доступними для широкої громадськості. Уряд не має наміру закривати шахти, так заявила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, спростовуючи заяву президента Віктора Ющенка. Прем'єр додала, що уряд вже реалізує стратегічний план модернізації і реформування вугільної галузі, який, крім іншого, передбачає відродження закритих раніше шахт. У суботу в Луганську під час торжеств із нагодою Дня шахтаря Віктор Ющенко піддав критиці уряд Юлії Тимошенко за відсутність реформ у вугільній галузі. Українські міста Київ, Донецьк, Одеса і Львів передають УЄФА письмові гарантії про створення умов для розміщення учасників і вболівальників матчів фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Про це повідомив журналістам на прес-конференції у Донецьку керівник Українського оргкомітету Євро-2012 Маркіян Лубківський. За його словами, гарантії з підготовки аеропортів до прийому вболівальників і учасників уже передані УЄФА. Прем'єр-міністр Японії Таро Асо визнав поразку своєї партії на парламентських виборах. Він заявив, що піде з посади керівника ліберально-демократичної партії, взявши на себе відповідальність за поразку, яка перервала піввікове майже безперервне перебування партії при владі. За результатами опитування виборців на виході з виборчих дільниць, опозиційна демократична партія може отримати понад 300 місць у парламенті з 480. Екс-прем'єр-міністру Ізраїля Гуду Ольмерту пред'явили звинувачення в корупції. Стверджується, що перебуваючи мером Єрусалима і членом уряду, Ольмерт незаконно отримував кошти від американського бізнесмена і завищував витрати під час закордонних поїздок. Ольмерт звинувачення відкидає. Корупційний скандал змусив Ольмерта минулого року піти у відставку з посади прем'єр-міністра.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Минулої неділі на авіашоу біля польського міста Радома потерпів катастрофу білоруський військовий літак Су-27. Загинули обидва пілоти. Авіашоу зупинено. Президент Білорусі Олександр Лукашенко висловив співчуття родинам загиблих. За ситуацію стежить наш білоруський кореспондент Валерій Кляновський. Він на зв'язку зі студією. Вітаю вас, Валерію.
Добрий день.
Що відомо про причини трагедії, які є версії?
Остаточно причини катастрофи має встановити спільна білорусько-польська військова комісія, яку вже створено, яка приступила до роботи. Попередньо прес-служба Міністерства оборони Білорусі назвала вірогідною причиною катастрофи можливе потрапляння до одного з двигунів Су-27 «Птаха». Авіатори, які перебували на місці подій, на авіашоу, говорять про людський фактор. На їх думку, пілоти занадто пізно увімкнули форсаж та допустили занадто низьку траєкторію польоту під час виконування фігури вищого пілотажу. Крім цього, на авіафорумах пишуть, що з відео катастрофи можна зробити висновок, що пілоти намагалися до останнього врятувати і глядачів шоу, і себе, і літак.
Чи були б пілоти достатньо кваліфікованими для участі в подібних шоу?
Загиблих Олександра Марсіцького і Олександра Журавлєвича їх колеги називають кращими білоруськими пілотами на Су-27. Вони навчалися ще в Радянському Союзі, мали клас пілотів-снайперів. Це найвища кваліфікація. Обидва були полковниками за знанням. Марсіцький був заступником командувача Західнього оперативно-тактичного командування військово-повітряних сил Білорусі, Журавлєвич – заступником командира 61-ї авіабази, що міститься в місті Баранович Брестської області. Міноборони Білорусі запевняють, що і пілоти, і літак були в гарній формі і достатньо готувалися до шоу у місті Радомі. Хоча незалежні експерти визнають, що авіаційний парк в Білорусі вже достатньо старий, хоча його модифікують на ремонтних заводах, а пілоти мають замало годин на льоту.
Чи відомо, Валерію, про чому, власне, пілоти не змогли катапультуватися?
Представник Міністерства оборони Білорусі В'ячеслав Раменчик на це питання відповів так. Пілоти свідомо відмовилися катапультуватися, щоб встигнути відвести літак від глядачів авіашоу та населених пунктів, що і дозволило зберегти життя інших коштом життя льотчиків. Інші спостерігачі не виключають, що льотчики могли знепритомніти під час переобтяження, коли вони спробували вивести літак в піке, а також, що вони могли до останньої миті мати надію, що візьмуть ситуацію під свій контроль. Катапульта в Су-27 дає можливість пілотам врятуватися аж до моменту, коли літак зіткнувся з землею, якщо її встигають увімкнути. Полковники Марсіцький та Журавлєвич, виглядає, не встигли.
Дякую. Авіашоу у Польщі забрало життя двох білоруських пілотів. Про це в прямому включенні розповідав кореспондент Радіо Свобода в Білорусі Валерій Кліновський. Про польоти говоримо і надалі. Очікується стикування американського космічного корабля «Discovery» з Міжнародною космічною станцією. Про майбутні перші кроки команди все знає наш кореспондент у Сполучених Штатах Юрій Дулерайн, який з нами на зв'язку. Здравствуйте, Юрію.
Вітаю, Ірина.
Які завдання виконує екіпаж і, власне, розкажіть про його склад?
Ну, космічний корабель «Discovery» стартував до Міжнародної космічної станції з космодрому на мисі Канаверал, штат Флорида. З третьої спроби два попередні старти відкладалися спочатку за штормової погоди, а потім для заміни несправного клапана. Нарешті суботньої ночі шатл злетів, і директор запуску Пітер Ніколенко, очевидно, з наших земляків, задоволено сказав командирові корабля Річардові Страксу. Третє вийшло гарно, легкої дороги. В цей час Міжнародна космічна станція пролітала над Індійським океаном на орбітальній висоті 352 кілометри. Шаттл повіз туди понад 7 тонн лабораторного обладнання, запаси продовольства, запчастини, апаратуру для наукових експериментів, плюс біговий тренажер «Кольбер». Тренажер названо на честь популярного телевізійного коміка Стівена Кольбера. У складі екіпажу 7 астронавтів. Крім згаданого раніше командира Річарда Стракоу, полетіли астронавти Кевін Форд, Хозе Хернандес, Пат Форестер, швед Крістер Фулесанг, Дені Олівас і Ніколь Стот. Остання, Ніколь Стот, залишиться на орбітальній станції, замінивши американця Тімоті Копра на посаді інженера. Копра повернеться на Землю після 13-денного рейсу шатла «Discovery». Орбітальна станція – це проект, що наближається до завершення. Станція будується вже понад 10 років зусиллями 16 країн. І вартість спорудження – 100 мільярдів доларів, Ярина.
Юрію, здається, були повідомлення, що ера космічних човнів взагалі добігає кінця. Чи так це?
Ну, виглядає, що так. Залишається за розкладом лише 7 польотів, включно з нинішнім рейсом «Discovery». Вважається, що іще рік-півтора і спорудження Міжнародної космічної станції буде закінчено, і відповідно припиняться й польоти шатлів. Адміністрація космічних програм НАСА підрахувала, що дешевше платити росіянам близько 50 мільйонів доларів за кожного астронавта, транспортованого до станції в капсулі корабля «Союз», аніж запускати шатли. Адже ці запуски коштують десь 9 мільярдів доларів на рік. А це половина річного бюджету космічної агенції. До речі, цей рейс, можна сказати, ювілейний. Шатл «Discovery» вперше злетів у космос рівно чверть століття тому. Цими днями, можливо, вже в понеділок, НАСА надійшли до Білого Дому рекомендації щодо дальших пілотованих космічних польотів. НАСА також нині розглядає пропозиції від американських комерційних фірм, які здатні запускати приватно виготовлені космічні кораблі, що доставлятимуть астронавтів на орбіту. Крім того, агенція має намір розробити нові капсули і нову систему запусків до місяця, на чию поверхню першим вступив 40 років тому Ніл Армстронг, сказавши історичну фразу «Невеличкий крок для людини, величезний крок для людства». Ярино.
Дякую. Про космічні польоти, перспективи і можливості у прямому включенні зі студією розповідав наш кореспондент у Сполучених Штатах Юрій Долерайн.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Народ уже, мабуть, нікому не вірить.
Ти ще була, коли ще жива, сказала, що ти собака, що тебе ганяють.
На сьогоднішній день около 50 мільярдів гривень непідтверджених товарами і оборотом в економіці просто напечатані Нацбанком.
Це «Свобода сьогодні».
Учитывая абсолютную там неврастению правителя російського, я просто боюсь, що как бы їх дії все одно будуть непредсказуемі.
In the United States Senate, I can think of no one who gendered greater respect.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Я нагадаю, що ви слухаєте «Ранкову свободу». Чи має Україна достатньо власного потенціалу, аби самі продавати енергію за кордон, а не залежати від імпорту нафтопродуктів? Чому українські виробництва альтернативних систем енергопостачання працюють здебільшого на експорт? І врешті, як змінити енергетичну політику держави з користі для економіки, довкілля і простих громадян? Відповіді на ці та інші питання шукали виробники енергообладнання, науковці та представники громадськості, які вчора взяли участь у виїзному круглому столі Energy Camp. На круглому столі побував і кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
На березі Десни за селом Осищина, що поблизу Києва, працюють невеличка вітроелектростанція та пересувна система сонячних батарей. Це обладнання, розроблене в Україні, демонструє можливості використання альтернативних джерел енергії і паралельно забезпечує життєдіяльність круглого столу Energy Camp. За подібними технологіями – майбутнє енергетичної незалежності України, вважає Андрій Музика, заступник голови правління ВАТ «Квазар».
Ця система дозволяє забезпечити нашу акцію і медіа, телебачення, зв'язок, інтернет і інше. Значить, в принципі, такої системи 2,3 кВт достатньо для того, щоб пересічну родину нашу забезпечити електричною енергією.
Київський «Квазар» є одним з найбільших у Європі виробників сонячних батарей та кремнію для них. Проте левову частку своєї продукції виробники альтернативного енергетичного обладнання продають за кордон. Зокрема, у Швеції, яка за 10 років навчилася отримувати 90% тепла та струму із сонця, вітру і біологічного палива. Тим часом в Україні такі джерела посідають менше 1% в енергетичному балансі. Причина у відсутності енергетичної стратегії держави, вважає енергоаудитор, голова правління компанії «Екологічні системи» Василь Степаненко.
В Україні немає теплового балансу країни. Його на 96-97% обезпечується топливом природним газом. Ми втратили перспективу в розвитті і енергетики, і промисловості.
За підрахунками Інституту відновлюваної енергетики НАН України, держава здатна повністю забезпечити себе за рахунок сонячної, вітрової енергії пороги та спалювання соломи, а газ та вугілля власного видобутку дадуть змогу експортувати енергію до Європи. Лише за нинішніх цін економія складе понад 2 мільярди доларів. Але поки державні енергетичні компанії працюють за принципами радянських часів, без енергозбереження та новітніх технологій, прості українські громадяни самі опановують відновлювальні джерела енергії. Жителі Васильківського району Київщини Надія та її син Віталій не мали змоги підключити свій будинок до електромереж. 2 роки збирали кошти, встановили сучасну систему сонячної батареї, вітродвигуна та акумуляторів. Це виявилося дешевше, ніж прокладати до помешкання лінію електропередач. Проте для становлення енергетичної незалежності країни недостатньо індивідуальних електростанцій на кожній хаті, вважає керівник представництва фонду Генріха Бьолля в Україні Кирило Савін.
Без структурних реформ в Україні, навіть якщо ми вітаки поставимо в кожному дворі, ми не вийдемо з тої кризи.
Кирило Савін переконаний, що енергетичну ефективність України має ініціювати не держава, а суспільство. Адже в усьому світі саме громадськість змушує державних службовців та енергетичні компанії запроваджувати економію та нові підходи в енергетиці. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
У Києві 7 година, говорить Радіо Свобода. Легкого приємного ранку та бадьорого настрою вам бажає Ірина Скуратівська в ефірі «Ранкова Свобода». Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі, де ви маєте нагоду почути найцікавіше і найважливіше дня, які ще не розпочався. На календарі маємо понеділок, 31 серпня. І далі у «Ранковій Свободі» поговоримо про таке. Попри те, що офіційно президентська кампанія не стартувала, кандидати фактично почали агітаційні кампанії.
Янукович, він має підстави бути певним у собі. По нинішніх рейтингах, якби вибори відбулися ближчим часом, то він вигравав у другому турі принаймні.
До прямого ефіру «Ранкової Свободи» пообіцяв долучитися директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасюк. Як харківські художники розписують старовинні стіни будинків у сучасних тенденціях вуличного мистецтва?
Ми хочемо його приукрасити, зробити зі вкусом.
Які нові рекорди та перемоги у спорті, дізнаємося з огляду.
На офіційній презентації в київському «Динамо» Андрій Шевченко отримав футболку із 7-м номером, який приносив гравцеві славу в італійському «Мілані».
Все це буде обов'язково, а саме зараз останні новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Президент Віктор Ющенко привітав президента Білорусі Олександра Лукашенка з 55-річним ювілеєм. Ющенко побажав Лукашенку міцного здоров'я, довголіття і успіхів у відповідальній державній діяльності, а дружньому білоруському народу – злагоди і процвітання, йдеться у привітанні. Уряд не має наміру закривати шахти, так заявила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, спростувавши заяву президента Ющенка про такі наміри Кабміну. Прем'єр додала, що уряд вже реалізує стратегічний план модернізації і реформування вугільної галузі, який, крім іншого, передбачає відродження закритих раніше шахт. У суботу в Луганську під час торжеств із нагоди Дня шахтаря Віктор Ющенко піддав критиці уряд Тимошенко за відсутність реформ у вугільній галузі. Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, перебуваючи у Львові, оприлюднив і передав представникам ЗМІ низку нещодавно розсекречених документів щодо Голодомору 32-33 років, а також переслідування, розстрілів, примусового виселення до Сибіру людей, які були членами ОУН-УПА. Зачитуючи присутнім витримки з кримінальних справ про жахливі випадки канібалізму в роки Голодомору в Україні, Луценко звернувся з проханням до журналістів висвітлити у своїх виданнях ці страшні матеріали і зробити їх доступними для широкої громадськості. На заході Пакистану, у місті Чамані, поблизу афганського кордону, учора ввечері внаслідок вибуху згоріли понад 10 вантажівок, які займалися постачанням для сил НАТО в Афганістані. Як повідомив представник місцевої поліції, бомба була закладена під автоцистерну з пальним. Після вибуху загорілися відразу кілька вантажівок. Поки що ніхто не взяв на себе відповідальності за диверсію. Президент Колумбії Альваро Урібе захворів на новий грип. За повідомленнями, стан здоров'я 57-літнього Урібе лікарі оцінюють як задовільний. Лікування проводять у президентській резиденції. Першим із латиноамериканських лідерів на новий грип H1N1 захворів президент Коста-Ріки Оскар Аріас. Він переніс хворобу в легкій формі і вже одужав. В Афганістані спеціальна комісія розглядає скарги про порушення під час виборів 20 серпня. За її повідомленнями, надійшло понад 500 скарг, які можуть вплинути на результати голосування. А загальна кількість скарг, за словами представника комісії, сягає понад 2000.
Перші новини. Радіо «Свобода» у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні має відбутися засідання Погоджувальної ради Верховної Ради України. Очевидно, що воно не обійдеться без політичних заяв. Адже попри те, що офіційно президентська кампанія ще не стартувала, провідні кандидати на президента вже фактично почали свої агітаційні кампанії. Про специфіку передвиборчої кампанії, вдалі та невдалі агітаційні кроки кандидатів та їхні фірмові тренди розповідає наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Найактивніше ведуть агітацію лідери електоральних симпатій, за даними соціологів, це Віктор Янукович, Юлія Тимошенко та Арсеній Яценюк. Яценюк пропонує реформи. Тимошенко, користуючись тим, що перебуває на посаді прем'єра, показує ефективність своєї праці. Віктор Янукович наразі дещо менш інтенсивно веде агітацію, ніж його основні опоненти, наразі не виробивши фірмового тренду, каже провідний політичний експерт центру імені Разумкова Олександр Литвиненко.
Янукович, він має підстави бути певним у собі. По нинішніх рейтингах, якби вибори відбулися ближчим часом, то він вигравав у другому турі, принаймні.
Останні кроки кандидатів політичні експерти схильні розглядати насамперед у передвиборчому ключі. Керівник агентства моделювання ситуацій, політтехнолог Віталій Бала, найбільш вдалим кроком вважає конституційне обговорення, ініційоване Віктором Ющенком.
Це єдиний, з моєї точки зору, ефективний спосіб його комунікації з українськими громадянами. Але я боюся, що потім все це зайдеться до того, що тільки при Ющенку Україна може залишитися такою територією, яка вона зараз є, тому йдіть голосуйте тільки за мене. Тобто це буде, скоріш за все, одна із головних, напевне, його таких передвиборчих технологій. Вони знайшли досить ефективний спосіб ведення компанії, бо щось інше Ющенку пропонувати і якось вести свою компанію було б досить проблематично.
Посилаючись на дані соціологічних досліджень, політичні експерти твердять, що перші тижні агітаційної кампанії суттєво не вплинули на симпатії та антипатії виборців. Зокрема, агітаційна активність Віктора Януковича поки що є недостатньо високою порівняно з іншими кандидатами. Та згідно з даними соціологічних досліджень, він наразі лишається лідером електоральних симпатій. Проте політологи збігаються в думці, що восени агітація та увага до кандидатів посиляться. Тож найцікавіше ще попереду. Дмитро Шурхало, Радіо «Свобода».
Про перспективи п'ятої сесії Верховної Ради України вже зараз будемо говорити з директором Інституту глобальних стратегій Вадимом Карасьовим. Доброго ранку, пане Вадиме.
Добрий ранок.
За вашими оцінками, наскільки плідною буде ця сесія?
Ну, якою ж вона може бути плідною, коли ця сесія збігається з передвиборчою президентською кампанією, досить такою складною і важкою. І коли фактично парламент буде перепрофільований на таку публічний майданчик для президентської кампанії і не буде виконувати повноцінно свою функцію як представницького і тим більше законодавчого органу. Я думаю, що основні закони, які має приймати парламент на цій сесії, перш за все закон про державний бюджет, зміни до бюджету, вже бюджету ще 2009 року, на цьому наполягає якраз партія регіонів, і бюджет 2010 року прийняти не будуть.
До речі, про законопроекти. Навколо яких цих законопроєктів будуть найбільші суперечки, на ваш погляд?
Мені здається, що бюджет 2010 року – це основний закон, і основні будуть суперечки навколо нього. І, як я вже сказав, він прийнятий не буде. Думаю, що ще є такий, лежить прийнятий в першому читанні новий закон про порядок організації проведення мирних акцій. Цей закон пов'язаний теж з президентськими виборами, з президентською кампанією. Навколо нього, очевидно, будуть точитися теж такі розночитання і боротьба. Ну і від інших законів, я ще нагадаю, не завершилася історія з подоланням вето на подоланням президентського вето на закон про вибори, на зміни до закону про вибори президента і таке інше. Так що в ситуації, коли всі основні лідери парламенту є кандидатами президента, фаворитами президентської кампанії, плакати надію на те, що парламент буде працювати в такому штатному законодавчому режимі, абсолютно сьогодні неможливо.
Ну, очевидно, і перспективи доволі такі незрозумілі. А от чи доживе коаліція до наступних президентських виборів, як ви вважаєте?
Ну, вона буде жити так, як вона жила, на штучному диханні, а далі це вже буде нецікаво після того, як відбудуться президентські вибори, а ну, і до якогось такого юридичного офіційного розводу діло не дійде, тому що це вже немає ніякого значення. Фактично розпускати парламент вже і немає сенсу, і неможливо за Конституцією. Уряд все одно працює, прем'єр-міністр теж працює. Ну, вона буде працювати, а всі інші будуть кандидувати на президентських виборах. Так що від того, чи офіційно розпадеться коаліція, чи вона буде існувати так, як вона сьогодні існує, ні холодно, ні жарко для кого. Тобто все буде йти так, як воно було до цього часу, і фактично Україна вповзає в президентську передвиборчу кампанію, а разом з Україною вповзає в цю президентську передвиборчу кампанію і наша Верховна Рада, і осіння сесія Верховної Ради.
Що ж, будемо стежити за цим вповзанням. Про перспективи Верховної Ради та нової сесії ми говорили в прямому ефірі з директором Інституту глобальних стратегій Вадимом Карасьовим. Українська кіноіндустрія існує на папері. На практиці ж у цьому році держава на виробництво фільмів не виділяє коштів ані з державного бюджету, ні з антикризового фонду. Тобто, фактично, виробництво фільмів зупинено. Відсоток власних фільмів настільки малий, що більшість українських акторів йде у найми до росіян. Сусіди ж на вигідних для них умовах радо приймають наших акторів. Вони обходяться значно дешевше за російських метрів і непримхливі до умов праці. Детальніше кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко.
Фактично усі фільми, які знімаються на території України, орієнтуються на російський ринок. Саме тому головні ролі віддають відомим російським розкрученим обличчям, які приносять гроші. Вітчизняних метрів в більшості випадків запрошують на другорядні та епізодичні ролі. При цьому гонорари нараховують також за другорядним кошторисом. Навіть якщо клас акторів одного рівня, українцям платять в 2-3 рази менше. Російські продюсери вважають, що українські актори апріорі не можуть бути зірками та отримувати більше грошей, зазначає український кінорежисер Лесь Санін.
Звичайно, дешевше. В більшості це буває 2-3 рази, ну якщо, скажімо, там клас акторів приблизно рівний, то буває, що 10 разів.
Ще в 2001 році молодий київський актор Євген, коли був студентом, цілу добу знімався в рекламі за 70 гривень. За 6 років акторської діяльності хлопець уже засвітився у достатньо відомому фільмі. Але сьогодні за 2 знімальних дні в російському серіалі йому пропонують 100 гривень.
І якби я не відмовився, то, можливо, так би в мене і повелося надалі. Ага, цей актор дешевий, йому можна дзвонити, він зніметься за скільки хочеш. А у нас більшість людей, о, мене ж побачать, я ж актор, це ж моя професія, і я повинен. А нічого ти не повинен. Для росту, ну, не можна себе нижче плінтуса опускати, тому що таке буде і ставлення. І потім мені вже, ну, наступний раз, коли передзвонили, мене запитали, якщо хочете, така-то у нас сума, ми можемо вам заплатити. Уже якось по-іншому до мене шукають підхід.
Але в більшості випадків завжди знаходиться людина, яка працюватиме дешевше. Адже пропозицій не так вже й багато, і вибирати за великим рахунком немає з чого, каже український кінорежисер Валерій Ямборський.
На жаль, наші актори сьогодні повинні задовольнятися поки що серіалами, які знімають недорогі російські канали, як правило, на території України. Але в кращому випадку, наприклад, Леся Самаєва відома вже в Росії саме по серіалу. Також Лариса Руснак знялася в серіалі. Це те, що їм сьогодні хоча б якось приносить популярність.
Та за словами вітчизняного кінорежисера Леся Саніна, популярність чи не єдине, що незабаром буде тішити наших акторів у Росії. Наталка Коваленко, Радіо Свобода.
І до спорту. Сьогодні очікується офіційна презентація Дмитра Чигиринського в складі славетної Барселони. А в Києві може відбутися перша поява на футбольному полі Андрія Шевченка після повернення в столичне Динамо. Далі про це та інше зі світу спорту в огляді Геннадія Мороза.
Свого клубного вихованця і одного із символів українського футболу останнього десятиліття Динамо підписало на повноцінній основі з киянами в Андрія Шевченка контракт на 2 роки. Щоправда, жодних фінансових подробиць переходу з Челсі, а також розміру зарплатні футболіста Динамо за усталеною звичкою не повідомляє. На учорашній презентації за участю президента і головного тренера клубу Ігоря Суркіса та Валерія Газаєва Андрій Шевченко отримав білосиню футболку із 7-м номером, який приносив гравцеві славу в Мілані. Ну а в своєму новому старому клубі легендарний футболіст може дебютувати вже сьогодні увечері. В заключному матчі 6-го туру чемпіонату України Динамо в Києві прийматиме Донецький Металург. Ну а сьогодні в день відбудеться офіційна презентація Дмитра Чигиринського як гравця Барселони. За захисника донецького Шахтаря і національної збірної України каталонський гранд не пошкодував 25 мільйонів євро відступних. В Барселону Дмитро Чигиринський прибув ще в неділю. Сьогодні вранці на футболіста очікує детальне медобстеження, після якого сторони мають підписати офіційний контракт на 5 років. Додам, що вже без Дмитра Чигиринського Шахтар у сьогоднішньому матчі чемпіонату України зіграє в Луганську проти місцевої Зорі. Цікаво, що цей поєдинок мав відбутися саме в Донецьку на новісінькій Донбас-арені. Але гучна церемонія відкриття суперсучасної модернової споруди в суботу явно завадила проведенню календарного футбольного матчу. В інших поєдинках туру поки що без гучних сенсацій. Карпати в неділю у Львові розгромили столичну Оболонь 5-0. Металіст перервав невдалу серію на Євроарені, перегравши з рахунком 2-0 запорізький Металург у гостях. Ну а полтавська Ворскла уперто чергує перемоги і поразки. Після красивої, але марної звитяги над Бенфікою в Лізі Європи команда Миколи Павлова виявилася безсилою проти Таврії. Матч у Сімферополі закінчився з мінімальною перевагою господарів. Ну і нарешті Дніпро здобув першу перемогу в останніх 3 матчах з тим же рахунком 1-0, перегравши в Одесі вкрай нестабільний Чорноморець. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. У Києві 7:15. Перед мікрофоном Ярина Скоротівська в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами. Сьогодні 31 серпня, понеділок. І далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Як харківські художники розписують старовинні стіни будинків в сучасних тенденціях вуличного мистецтва?
Ми хочемо його приукрасити, зробити со вкусом.
18-й міжнародний гуцульський фестиваль відбувся у Вижниці Чернівецької області.
Газди горові і газдинки пишні та красні, чистуємо вас медом з колочами!
Дізнаємося, що цікавого відбувалося цього дня в історії України та світу.
Стаханов встановив рекорд не сам. Він бурив вузький прохід, а за ним йшла ціла бригада, котра розширювала забій і кріпила стіни.
Про все це ви обов'язково почуєте, але спершу новини в студії. Олександр Шевчук передає йому мікрофон.
Доброго ранку. Уряд не має наміру закривати шахти, так заявила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, спростувавши заяву президента Віктора Ющенка про такі наміри Кабміну. Прем'єр додала, що уряд вже реалізує стратегічний план модернізації і реформування вугільної галузі, який, крім іншого, передбачає відродження закритих раніше шахт. У суботу в Луганську під час торжеств з нагоди Дня шахтаря Віктор Ющенко піддав критиці уряд Юлії Тимошенко за відсутність реформ у вугільній галузі. Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, перебуваючи у Львові, оприлюднив і передав представникам ЗМІ низку нещодавно розсекречених документів щодо Голодомору 32-33 років, а також переслідувань, розстрілів, примусового виселення до Сибіру людей, які були членами ОУН УПА. Зачитуючи присутнім витримки з кримінальних справ про жахливі випадки канібалізму в роки Голодомору в Україні, Луценко звернувся з проханням до журналістів висвітлити у своїх виданнях ці страшні матеріали і зробити їх доступними для широкої громадськості. Попередня версія катастрофи білоруського винищувача Су-27 на авіаційному шоу в Польщі – попадання птаха у повітря забірник двигуна, повідомили у прес-службі Міністерства оборони Білорусі. Білоруські льотчики брали участь у міжнародному авіашоу, яке відбувалося в неділю на військовому аеродромі в місті Радомі за сотню кілометрів від Варшави. Як стверджують численні свідки, глядачі авіашоу, винищувач різко пішов вниз над дахами будинків, а льотчики не встигли катапультуватися, оскільки намагалися відвести літак до найближчого лісу, після чого Су-27 вибухнув. Обидва льотчики загинули. У Німеччині на виборах до парламентів земель Саара, Саксонія та Тюрінгія партія канцлера Ангели Меркель ХДС-ХСС почала втрачати провідні позиції. Проте, не дивлячись на втрату голосів, партія зберегла більшість у Тюрінгії та Саарі. Спостерігачі розцінюють ці вибори як барометр політичної ситуації напередодні загальних парламентських виборів у Німеччині, які відбудуться 27 вересня. Екс-прем'єр-міністру Ізраїлю Егуду Ольмерту пред'явили звинувачення в корупції. Стверджується, що перебуваючи мером Єрусалима і членом уряду, Ольмерт незаконно отримував кошти від американського бізнесмена і завищував витрати під час закордонних поїздок. Ольмерт звинувачення відкидає. Корупційний скандал змусив Ольмерта минулого року піти у відставку з посади прем'єр-міністра.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Харків восени буде по-весняному яскравим. Молоді художники-монументалісти та прихильники графітті розписують старовинні стіни будинків в сучасних тенденціях вуличного мистецтва. У Харкові триває перший фестиваль вуличного мистецтва, присвячений 350-річчю міста. Майстри пензля та балончиків обіцяють перетворити центр міста на яскравий contemporary арт-майданчик. З художниками спілкувався наш кореспондент Назар Ковальчук.
Після нашумілого пілотного стріт-арт-проекту, що проходив у Харкові у жовтні минулого року, тоді художники графіті групи Q2 на стінах будинків вулиць Пушкінська і Гоголя експериментували з пензлем в руках щодо образів відомих літературних постатей і сюжетів. Харків'янам розписи стали до душі, і тепер митці з Q2 замахнулися на стіни центральних вулиць міста. Головна мета першого масштабного фестивалю вуличного мистецтва – перетворити Харків у яскравий арт-майданчик.
Коли люди приходять і бачать якісь старі стіни там потріскані.
За словами художника Дмитра Мощенка, коли люди бачать старі, потріскані стіни, які у них виникають асоціації. Харків – сіре місто? Давно так кажуть. Є бажання, аби Харків більше не називали сірим. Ми бажаємо його прикрасити і зробити це зі смаком.
А от ми хочемо його прикрасити і зробити це зі вкусом.
Понад 20 молодих художників, монументалістів, графітчиків взялися розписувати 1,5 десятка стін. Кожна стіна, обрана організаторами акції, не випадково. Куратор першого масштабного фестивалю вуличного мистецтва Марина Конєва розповідає. Головні переваги були у стін, на які можна дивитися з різних боків. Ці стіни недоглянуті чи зіпсовані. Ми маємо на меті покращити їхній вигляд. Ескіз філософської композиції «Гулівер в країні ліліпутів» переміг у конкурсному відборі фестивалю. А Гамлет Зінківський готується до написання картини на стіні оперного театру. Це буде автопортрет. Гамлет стоїть навколішках. А поряд?
Поряд зі мною, навколо мене, маленькі такі люди, зовсім однакові у піджаках, та я дарую їм зеркальне своє. Це кольори революції. Білий, чорний та червоний. Але це така, мабуть, моя внутрішня революція в мені. Тобто ця робота – це такий класний плакат.
Організатори фестивалю вуличного мистецтва запрошують харків'ян долучатися до арт-акцій, особливо тих, у кого є талант ґрунтувати, штукатурити стіни, а також тих, у кого є будівельні ліси. Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
18-й міжнародний гуцульський фестиваль відбувся у Вижниці Чернівецької області. Його гаслом стали слова «Будьмо моцні, тримаємося купи, бо ми бігме того варті». Вперше за останні 30 років по Черемушу сплавилася дараба. І до Книги рекордів України занесена 140-кілограмова гуцульська кулеша, зварена на ватрі. З подробицями Галина Добош.
Між Вижницею і Кутами тече бистра ріка Черемуш, розділяючи Чернівецьку та Івано-Франківську області. Минулорічна повінь знесла підвісний пішохідний міст між містами, а велика вода 69-го зруйнувала гамованки, необхідні для сплавляння лісу Черемушем. Анатолій і Галина Катанови пригадують, як в дитинстві бігали дивитися на дараби – плоти з дерев, зрубаних високо в Карпатах.
То наперед було видно, вже вода підходила, вже там вода, чесно, вже чорна. Треба так чолик сплаве йду, що вона відразу гнівку тікає.
Анатолій з Галиною прийшли з Кут подивитися на сплавляння дараби. Кажуть, це був економічно вигідний, але небезпечний промисел. Бачити це на фестивалі цікаво, бо то історія. І скуштувати 140-кілограмову кулешу, приготовлену на ватрі. Гостей гуцульського фестивалю частували щиро.
Газди горові і газдинки пишні та красні. Чистуємо вас медом з колоча. і віншуємо щастям та здоров'ям!
Перед запуском Дараби співала Тетяна Берник з Берегомета. На сцені вона з 10 років і з того часу рахує свої роки.
Я старенька, а ще в свої роки ігруся на сцені. Запрошують, не можу відказати. Не спала я і цієї ночі, не спала на волос, бо мені все причувався миленького голос. Є червоні її дочки, зелені листочки, як не вижу. Жу миленького плачу сиві очки.
То такі давні пісні.
Це десь... старовинні.
А де ви їх збирали?
Я не збирала, лишилася на у наслідство від бабки, від мами, від буйним. А як гуляли, хоп, дорідайра. А це що тепер? Скачу. Отут прийшла та хоч скрипку почула.
Серед гостей фестивалю і народна артистка України Раїса Недашківська. Зізнається, що Вижниця в її біографії – особливе містечко. На першому фестивалі пам'яті Івана Миколайчука вистава «Украдене щастя» у її постановці завоювала гран-прі. Раїса Недашківська відзначає особливий дух таких мистецьких свят.
Дай Боже, щоб люди зустрічались і були в такому піднесеному настрої, щоб вся Україна була в такому стані, оцього духу оптимізму нам усім. Щоб нас ніколи не покидав.
Галина Добош, Радіо Свобода, з Вижниці.
На щастя, в Україні, окрім політичних виній та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвича. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Радіосвобода.ua.
Нагадаю, що ви слухаєте «Ранкову свободу». Понад третина українського ринку дитячої книги – російськомовна. Йдеться не про експансію російськомовної книжки для маленьких читачів в Україні, а про непідтримку українською владою своїх видавців. Про це говорили у Києві організатори, учасники і гості ярмарку дитячої літератури. З подробицями кореспондентка «Радіо Свобода» Богдана Костюк.
З майже 50 видавництв, представлених на ярмарку, абсолютна більшість видає дитячу літературу українською мовою. Щодо книжок російського виробництва або ж російськомовних, то засновник і директор видавництва «Аверс» Галина Гнедюк в інтерв'ю «Радіо Свобода» розповіла одну вельми цікаву і повчальну для українських видавців історію.
Російські видавництва стали друкувати для нас книжки українською мовою. І не завжди там якісні переклади, і не завжди там малюнки відповідають тому, що потребують наші діти. У нас, наприклад, є на ринку книжка, названа «Найкращі українські казки», а намальовані російські дівчата в кокошниках. Я думаю, що майбутнє за нами, читач розбереться.
Ми переможемо, переконаний менеджер видавництва «Розумна дитина» Валентина Муранова. За її словами, найбільшим попитом користуються україномовні книги, народні казки, книжки-розмальовки, книги, іграшки тощо. Також зростає кількість видавництв, які презентують на ринку україномовну дитячу книгу. Одна з причин цього – збільшення потреб у дитячій книжці, зростання ринку дитячої книги в Україні. А це, відповідно, змушує видавців розвивати дитячий сектор книговидання, вважає Валентина Муранова. Директорка видавництва «Сіма видає» Галина Петренко-Заневська стверджує, що кількість російських або російськомовних книг на ринку України зменшується. Але не за рахунок збільшення книг вітчизняних, а унаслідок кризи. І додає.
Я вважаю, що потреби ростуть, а дуже багато російської літератури або на російській мові, а саме українською замало.
На думку видавців, учасників київського ярмарку, проблема російськомовної книги має вирішуватись не лише за рахунок збільшення україномовних видань, але й завдяки політиці влади. Адже не видавці ухвалюють закони, які захищають вітчизняний ринок книги від імпортованої продукції. І не видавці підтримують самих себе і, відповідно, вітчизняний книжковий ринок. Подібні питання у змозі вирішити влада. Але її представники, за влучними словами Галини Гнедюк, невідомо, коли і тримали книгу в руках. Богдана Костюк для «Ранкової свободи».
Я нагадаю, що на календарі маємо останній літній день, 31 серпня. І саме цього дня в Киргизстані, Малайзії, Тринидаді і Тобаго святкують День Незалежності, а на Філіппінах – День Героїв. Цього дня 1897 року Томас Едісон запатентував кінокамеру. 1939 року 31 серпня Верховна Рада СРСР ратифікувала Радянсько-Німецький пакт про ненапад. А у 1993-му було завершено повне виведення російських військ з Литви. Що ще сталося
цього дня в історії знає Віктор Недоступ.
31 серпня 1935 року кадіївський шахтар Олексій Стаханов встановив рекорд з видобутку вугілля. За зміну 5 годин 45 хвилин він виконав 14 норм і добув 102 тонни вугілля. Не перевершено, це стало початком стаханівського руху в СРСР. Пропагандистська машина запрацювала на повну і зупинилася тільки з розпадом СРСР. В такій чи іншій формі стаханівський рух, як стимуляція праці без особливої матеріальної винагороди, був присутній у всіх аспектах трудового життя Радянського Союзу. Лише через декілька десятиліть було офіційно визнано, що Стаханов встановив рекорд не сам. Він бурив вузький прохід, а за ним йшла ціла бригада, котра розширювала забій і кріпила стіни. 1939-й лідер нацистської Німеччини Адольф Гітлер підписує наказ про напад на Польщу. Цього ж вечора загін есесівців, переодягнутий у польську уніформу, інсценує вторгнення в Німеччину. Зруйновано декілька другорядних об'єктів у прикордонному містечку і залишено трупи німецьких в'язнів, переодягнених у польські строї, щоб мати доказ польської агресії. Нацистська пропаганда миттєво подає цей інцидент як свідчення агресивних намірів Польщі щодо Німеччини, і наступного ранку 58 німецьких дивізій переходять польсько-німецький кордон по всій його довжині. А от на 1994-му у Берліні пройшла урочиста церемонія виводу російських військ з території колишньої НДР, котрі перебували тут упродовж 50 років. Оркестром поліції Берліна на урочистостях диригував особисто президент Росії Борис Єльцин. Ну як диригував? Диригував справжній німецький диригент, а Єльцин стояв і харизматично вимахував руками в такт. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Що ж, на цьому у нас все. Я нагадаю, що з вами у Ранковій Свободі була Ірина Скуратівська. Інформаційний випуск готував Олександр Шевчук, звукорежисер Вадим Журба. Ми бажаємо вам доброго початку дня і тижня, оптимізму і цікавих зустрічей. Говорить Радіо Свобода.